Մաս 3.
Երկրի վրա են իհարկե արտադրվում ռոբոտները, բայց ավելի հեշտ է մասերով տեղափոխել և տեղում հավաքել։ Բայց դա իմիջայլոց բացասում է նաև հավաքված սարքին որևէ ռոբոտի դուրս պրծնելը և ազատության մեջ զբոսնելը։ Իսկ դա Յուսը ռոբոտ ֆիրմային դեմ առ դեմ կկանգնեցներ երկրի վրա ռոբոտների գործածությունը արգելող դաժան օրենքներին։ Այդ պատճառով Պաուելի և Դոնովանի նման մարդկանց բաժին էր ընկնում նաև ռոբոտների հավաքումը։ Ծանր և բարդ մի աշխատանք։ Պաուելը և Դոնովանը դեռ երբեք հավաքելու դժվարությունն այնպես չէին զգացել, ինչպես երբ ԿՏ1-ի տիրոջ մարգարեի աչալուրջ հսկողության տակ սկսեցին ռոբոտ ստեղծել։ Հավաքվելիք ՄՍ մոդելի հասարակ ռոբոտը համարյա պատրաստ պառկած էր սեղանին։ Երեք ժամյա աշխատանքից հետո մնացել էր միայն գլուխը հագցնել։ Պաուելը ճակատից քրտինքը մաքրելու համար կանգնեց և անվստահ կյուտիին նայեց։ Տեսածը քաջալերել չէր կարող։ Ահա երեք ժամ էր, ինչ կյուտին լուռ ու անշարժ նստած էր։ Դեմքը ոչ միշտ անարտահայտի չէր, այս անգամ բացահայտ անթափանց էր դարձել։
«Մայք, ուղեղը տուր»,
նետեց Պաուելը։ Դոնովանը բացեց հերմետիկ արկղը և յուղի միջից հանեց մեկ ուրիշ, ավելի փոքր արկղ։ Բացելով, վերցրեց ծակոտկեն ռետինի վրա դրված փոքրիկ մի գունդ։ Դոնովանը շատ զգուշությամբ էր դա պահել։ Ձեռքին մարդու կողմից ստեղծված ամենաբարձ սարքն էր։ Գնդի պլատինե նուրբ կեղևի տակ գտնվում էր պոզիտրոնային ուղեղը, որի փխրուն կառուցվածքի մեջ տեղադրված էին ճշգրիտ հաշված նեյտրոնային կապերը։ Դրանք ամեն մի ռոբոտի համար ծառայում էին որպես ժառանգական տեղեկությունների աղբյուր։ Ուղեղը իր ձևով լրիվ համընկավ սեղանի վրա պառկած ռոբոտի գանգափոսին։ Այն ծածկվեց կապույտ մետաղյա թիթեղով, ամրացվեց ատոմային փոքրիկ բոցով։ Հետո խնամքով միացրին և իրենց բներում ամուր պտտեցին ֆոտոէլեկտրական աչքերը, որոնց վրա պառկեցին իր ամրության պողպատին չզիջող նուրբ թափանցիկ պլաստիկական թերթիկները։ Մնաց միայն բարձր լարման հզոր լիցքով ռոբոտին կյանք ներշնչել։ Պաուելը ձեռքը տարավ դեպի էլեկտրական միացուցիչը։
«Կյուտի, նայիր, ուշադիր նայիր»։
Նա միացրեց էներգիան։ Աղմուկ և չխչխկոց լսվեց։ Մարդիկ անհանգիստ կռացան իրենց ստեղծագործության վրա։ Սկզբում ռոբոտի վերջավորությունները թեթև ձգվեցին։ Հետո գլուխը բարձրացավ։ Հետո ռոբոտը հենվեց արմունքներին։ Անճարպիկ սեղանից ցած սողաց։ Ռոբոտի շարժումները այնքան էլ վստահ չէին։ Եվ հոդաբաժան խոսքի փոխարեն երկու անգամ ինչ-որ խեղճ զկրտոց հանեց։ Վերջապես տատանվելով և անվստահ խոսեց.
«Ես կցանկանայի սկսել աշխատանքս. Ուր գնամ»։
Դոնովանը քայլեց դեպի դուռը։
«Այս սանդուղքով ներքև իջիր, կասեն, թե ինչ պիտի անես»։
Մսը ռոբոտը դուրս եկավ, և երկրային մարդիկ մնացին դեռևս անշարժ կյուտիի հետ։
«Դե»,
քմծիծաղեց Պաուելը,
«հիմա հասկանում ես, որ մենք ենք քեզ ստեղծել»։
Կյուտիի պատասխանը կարճ էր ու վճռական։
«Ոչ»։
Պաուելի քմծիծաղը սառեց և աստիճանաբար դեմքի ցած սողաց։ Դոնովանի կզակը կախվեց։
«Գիտեք ինչ»,
հանգիստ շարունակեց Կյուտին,
դուք պարզապես արդեն պատրաստի մասերը իրար միացրիք և հմտությամբ, բայց ռոբոտ չստեղծեցիք»։ «Մասերը Տերն է ստեղծել»։
«Լսիր»,
Դոնովանի ձայնը կտրվեց,
այդ մասերը երկրում են պատրաստվել և այստեղ ուղարկվել»։
«Դե, դե»,
հաշտվողական ասաց ռոբոտը,
չվիճենք»։
«Ոչ, իրոք»։
Դոնովանը առաջ եկավ և կարչեց ռոբոտի մետաղյա թևին։
«Եթե դու մեր գրադարանի գրքերը կարդացած լինեիր, ապա դրանք առանց փոքր ինչ կասկած անգամ թողնելու ամեն ինչ քեզ կբացատրեին»։ Գրքերը կարդացել եմ բոլորը։ Այդ շատ լավ է մտածված։
Խոսակցությանը անսպասելի խառնվեց Պաուելը։ Էլ ինչ ասենք, եթե կարդացել ես։ Գրքերի հետ վիճել չի կարելի։ Պարզապես չի կարելի։
Կյուտիի ձայնում խղճահարություն հնչեց։ Բայց Պաուել, ես դրանք բոլորովին էլ լուրջ տեղեկությունների աղբյուր չեմ համարում։ Չէ՞ որ դրանք էլ տիրոջ կողմից են ստեղծվել։ Եվ նախատեսված են ոչ թե ինձ, այլ ձեզ համար։
Այդ որտեղից հնարեցիր։
Հետաքրքրվեց Պաուելը։ Ես, որպես մտածող էակ, ընդունակ եմ վերասական դրույթներից դուրս բերել ճշմարտությունը։ Ձեզ, բանականությամբ օժտված, բայց մտածելու անընդունակ էակներիդ, հարկավոր է, որ մեկը բացատրի ձեր գոյությունը։ Դա էլ Տերն է արել։ Այն, որ նա ձեզ լցրել է հեռավոր աշխարհների և մարդկանց մասին ծիծաղելի գաղափարներով, անկասկած լավագույնն է։ Ավանաբար ձեր ուղեղը բավականաչափ պրիմիտիվ է բացարձակ ճշմարտությունը ընկալելու համար։ Սակայն եթե տիրոջը հաճելի է, որ դուք հավատաք ձեր գրքերին, ես այլևս չեմ վիճի։
Հեռանալիս շրջվեց ու մեղմ ավելացրեց.
Մի տխրեք, տիրոջ ստեղծած աշխարում բոլորին էլ տեղ կա։ Ձեզ, խեղճ մարդկանցդ համար էլ տեղ կա։ Եվ չնայած դա շատ համեստ տեղ է, բայց եթե ձեզ լավ պահեք, կվարձատրվեք։
Նա դուրս եկավ տիրոջ մարգարեին սազական ջերմեռանդ դեմքով։ Վերջապես Պաուելը դժվարությամբ խոսեց.
«Պարկենք և քնենք, Մայք։ Ես հանձնվում եմ»։
Դոնովանը կամաց ասաց.
«Լսիր, Գրեգ, իսկ ես չի թվում, որ նա ճշմարիտ է։
Նա այնքան վստահ է, որ ես»…
Պաուելը հարցակվեց նրա վրա.
«Ապուշ, մի կտրիր, կհամոզվես, որ երկիր կա, երբ մյուս շաբաթ կգա հերթափոխը, և մենք կվերադառնանք, որպեսզի պատասխան տանք»։
«Այդ դեպքում երթվում եմ Յուպիտերով, պետք է ինչ-որ մի բան անենք»։
Դոնովանը հազիվ զսպեց լացը։
«Նա չի հավատում ոչ մեզ, ոչ գրքերին, ոչ սեփական աչքերին»։
«Չի հավատում»,
տխուր համաձայնվեց Պաուելը։
«Գրողը տանի»։
«Դա չէ, որ դատող ռոբոտ է. Նա միայն տրամաբանությանն է հավատում, և բանը դրա մեջ է»։
«Ինչի մեջ»։
«Տրամաբանական խիզ դատողությամբ նայած, թե ելակետային ինչ դրույթ ես ընդունում, կարելի է ամեն ինչ ապացուցել. Մենք մեր ելակետերն ունենք, իսկ Յուտին իրենը»։
«Այդ դեպքում եկ հասկանանք նրա ելակետերը»։ «Վաղը կպայթի փոթորիկը»։
Պաուելը հոգնած հառաչեց.
«Հենց դա մենք չենք կարող անել. ելակետերը հիմնվում են թույլատրելիի վրա և հավատով ամրապնդվում. տիեզերքում ոչինչ չկա, որ կարողանա դրանք խախտել»։ «Ես պարկում եմ»։
«Գրողը տանի»։ «Չեմ կարող քնել»։
«Ես նույնպես»։ «Այս այնուամենայնիվ սկզբունքի համար կփորձեմ»։
12 ժամ հետո քունը նրանց համար դեռ գործնականում անիրագործելի սկզբունք էր մնում։ Փոթորիկը սպասածից շուտ սկսվեց։ Դոնովանը, որի սովորական կարմրագույն դեմքը մահվան դեղնությամբ էր պատվել, բարձրացրեց դողացող մատը։ Մազակալած Պաուելը լիզեց չորացած շրթունքները, պատուհանից դուրս նայեց և հուսահատ կարչեց բեղերից։ Ուրիշ հանգամանքներում դա հրաշալի տեսարան կլիներ։ Բարձր էներգիայի էլեկտրոնային հեղեղը կտրում էր երկրին ուղված էներգատար ճառագայթը և մանրագույն կայծերով բոց կլտում։ Հեռվում կորչող ճառագայթի մեջ փայլող հատիկները կարծես պարում էին։ ճառագայթը հաստատուն էր թվում, բայց երկուսն էլ գիտեին, որ այդ տպավորությանը հավատալ չի կարելի։ չզինված աչքի համար անտեսանելի անկյունային վարկյանի մասնիկի 100,000-րդական շեղումը անգամ բավական էր, որպեսզի ճառագայթը ցրվեր և երկրի մակերևույթի հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետրերը այրվող ավերակների վերածեր։ Իսկ կառավարման վահանի մոտ տիրություն էր անում ռոբոտը, որին բացի տիրոչից չէր հետաքրքրում ոչ ճառագայթը, ոչ ճառագայթացրումը, ոչ երկիրը, ոչ էլ որևէ բան։ Ժամեր անցան։ Երկրային մարդիկ կախարդվածի նման լուռ պատուհանից դուրս էին նայում։ Հետո ճառագայթի մեջ պտտվող կայծերը աղոտացան ու անհետացան։ Փոթորիկը անցավ։
«Վերջացավ»,
ընկճված ասաց Պաուելը։ Դոնովանը սուզվեց անհանգիստ քնի մեջ։ Պաուելի հոգնած հայացքը նախանձով կանգ առավ նրա վրա։ Ազդանշանային լամպը մի քանի անգամ վառվեց, բայց Պաուելը ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց։ Այդ բոլորը այլևս կարևոր չէր։ Գուցե քյուտին ճիշտ է, գուցե իսկապես ինքն ու Դոնովանը իրենց կյանքի իմաստը սպառած արհեստական հիշողությամբ ստորին էակներ են։ Ախ, եթե այդպես լիներ։ Նրա առջև հայտնվեց Գյուտին։
«Դուք ազդանշաններին չպատասխանեցիք, ես էլ որոշեցի գալ»,
մեղմ բացատրեց նա։
«Դուք վատ տեսք ունեք. Վախենում եմ, որ ձեր գոյության ժամկետը ավարտին է մոտենում. Բայց եվ այնպես, գուցե կցանկանաք նայել սարքերի այսօրվա գրառումները»։
Պաուելը աղոտ զգում էր, որ ռոբոտի կողմից դա բարեսրտություն է։ Գուցե Կյուտին կայանի ղեկավարությունից մարդկանց բռնությամբ հեռացնելու համար խղճի ինչ-որ խայթ է զգացել։ Նա վերցրեց իրեն մեկնած գրառումները և ոչինչ չտեսնող աչքերը հառեց դրանց։ Կյուտին թվում է գոհ էր։
«Տիրոջը ծառայելը, իհարկե, մեծ պատիվ է, բայց դուք մի վշտացեք, որ ես փոխարինեցի ձեզ»։
Պաուելը ինչ-որ բան մրթմրթալով աչքը մեխանիկորեն մի թղթից մյուսին էր հառում։ Հանկարծ նրա մշուշված հայացքը գանվեց գրաֆիկի մի ծայրից մյուսը ձգվող նուրբ, դողացող կարմիր գծի վրա։ Նա նայում ու նայում էր այդ կորագծին։ Հետո գրաֆիկը ափի մեջ ջղաձիգ սեղմելով և հայացքը դրանից չկտրելով վեր թռավ։ Մյուս թերթերը թափվեցին հատակին։
«Մայք, մայք»։
Նա ցնցեց Դոնովանի ուսը։
«Նա պահել է ճառագայթը»։
Դոնովանը զարթնեց։
«Ի՞նչ, որտեղ»։
Հետո էլ նա աչքերը չռեց գրաֆիկին։
«Ի՞նչ է պատահել»։
Միջամտեց Գյուտին։
«Դու ճառագայթը կիզակետում ես պահել»։
Կակազելով ասաց Պաուելը։
«Դու այդ գիտես»։
«Կիզակետում, իսկ դա ի՞նչ բան է»։
«Ճառագայթը ամբողջ ժամանակ մեկ տասհազարերորդական միլիվարկյանի ճշգրտությամբ ուղված է եղել ընդունող կայանին»։
«Որ ընդունող կայանին»։
«Երկրի, երկրի ընդունող կայանին»։
Ցնցում էր Պաուելը։
«Դու ճառագայթը պահել ես կիզակետում»։
Գյուտին գրգռված շրջվեց։
«Ձեզ լավություն չի կարելի անել. նորից նույն զառանցանքները. ես պարզապես բոլոր սլակները պահել եմ հավասարակշռության մեջ. այդպես էր տիրոջ կամքը»։
Հավաքելով ցրված թղթերը, նա բարկացած դուրս եկավ։
«Այսա գործ է»։
Նա շրջվեց դեպի Պաուելը։
«Հիմա ի՞նչ պիտի անենք»։
«Ոչինչ»։
Նա ապացուցեց, որ կարող է կայանը փայլուն ղեկավարել։ «Ես դեռ չեմ տեսել, որ էլեկտրոնային փոթորիկը այդքան անվտանգ անցնի»։
«Բայց չէ՞ որ ոչինչ չի որոշված»։ «Դու լսեցիր, թե տիրոջ մասին ինչ ասաց»։
«Մենք հո չենք կարող»։
«Լսիր, Մայք, նա կատարում է տիրոջ կամքը, որը գրված է թվացույցի և գրաֆիկի վրա»։
«Բայց չէ՞ որ մենք էլ նույն ենք անում»։
«Վերջի վերջո դա էլ բացատրում է նրա մեզ լսելուց հրաժարվելը»։ «Լսելը երկրորդ օրենքն է. առաջինը մարդկանց դժբախտությունից պահպանելն է»։ «Նա մարդկանց ինչպես կարող է փրկել»։ «Ճառագայթը իհարկե կիզակետում պահելով»։ «Նա գիտե, որ ունակ է դա ավելի լավ անելու, քան մենք»։ «Իզուր չէ, որ պնդում է, թե ինքը բարձրագույն էակ է»։ «Եվ դուրս է գալիս, որ նա մեզ չպետք է թույլ տար ղեկավարման վահանի մոտ գնալ»։ «Դա անխուսափելիորեն բխում է ռոբոտատեխնիկայի օրենքներից»։
Իհարկե, բայց բանը դրա մեջ չէ. Չի կարելի թույլ տալ, որ նա տիրոջ մասին շարունակի դատարկություններ դուրս տալ.
Իսկ ինչու ոչ?
Որովհետև դա չլսված բան է. Ինչպես կարելի է կայանի ղեկավարությունը վստահել նրան, որը չի հավատում երկրի գոյությանը?
Նա գործից գլուխանում է?
Այո, բայց
դե թող հավատա նրան, ինչ գլուխը կգա.
Պաուելը թույլ ժպտալով թևը թափ տվեց և ընկավ անկողնին. Նա արդեն քնած էր։ Խցկվելով թեթև սկաֆանդրի մեջ, Պաուելը ասաց.
Ամեն ինչ կլինի շատ հասարակ ձևով.
Կարելի է առանձին-առանձին կտը մեկեր բերել, սարքավորել ավտոմատ միացուցիչներով և մեկ շաբաթ աշխատեցնել. Այդ ժամանակամիջոցում նրանք հենց իրենից, մարգարեից կյուրացնեն տիրոջ պաշտամունքը. Հետո կարելի է նրանց ուրիշ կայաններ տանել.
Յուրաքանչյուր կայանին երկու կտան բավական է.
Դոնովանը բացեց սաղավարտը և կոպտեց.
Վերջացրու և գնանք. Հերթափոխը սպասում է. Եվ հետո մինչև երկիրը չտեսնեմ, ոտքերովս չզգամ, չեմ համոզվի ու հավատա, որ գոյություն ունի.
Նա դեռ խոսում էր, երբ դուռը բացվեց. Դոնովանը հայհոյելով փակեց սաղավարտի պատուհանը և ներս մտած կյուտիից երեսը շրջեց. Ռոբոտը հանդարտ մոտեցավ. Ձայնը տխուր հնչեց.
«Գնում եք»?
Պաուելը կարճ գլխով արեց.
Կյուտին հոգոց անեց. Այդ հոգոցը խիստ ծկված լարերի միջով անցնող ուժեղ քամու աղմուկ էր հիշեցնում։
Ձեր ծառայության ժամկետը ավարտվեց և եկավ անհետանալու ժամանակը.
Սպասում էի դրան, բայց և այնպես թող կատարվի տիրոջ կամքը։
Այդ խոնար տոնը կպավ Պաուելին։
Միշտ ապիր ցավակցություն հայտնելու։
Մեզ երկիրն է սպասում, և ոչ թե վերջը։
Կյուտին կրկին հոգոց անեց։
Ձեզ համար հենց այդպես մտածելն է լավ։ Հիմա հասկացա ձեր մոլորության ողջ իմաստը։ Եթե նույնիսկ կարողանայի, չէի փորձի խախտել ձեր հավատը։
Նա որպես կարեկցանքի մարմնացում դուրս եկավ։ Պաուելը ինչ-որ քրթմնջաց և Դոնովանին նշան արեց։ Հերմետիկորեն փակված ճամպրուկները ձեռքներին մտան օդային հորը։ Հերթափոխը բերած նավը խարսխվել էր դրսից։ Պաուելին հերթափոխող Ֆրանց Մյուլլերը չոր և ընդգծված սիրալիրության բարևեց։ Դոնովանը հազիվ գլուխը շարժելով մտավ օդագնացի խցիկը, որպեսզի կայանի ղեկավարությունը հանձնի իրեն սպասող Սեմ Իվենսին։ Պաուելը ոտքը կաղ գցեց։
«Երկիրն ինչպես է»?
Մյուլլերը այդ բավական սովորական հարցին սովորական պատասխան տվեց։
«Դեռ պտտվում է»։
«Լավ է»,»
ասաց Պաուելը։ Մյուլլերը նայեց նրան։
«Իմիջայլոց, Յուսը ռոբոտի տղանները նոր մոդելներ են հնարել. բաղկացուցիչ ռոբոտ»։
«Ինչ»?
«Այն, ինչ լսեցիք. մեծագումար պայմանագիր է կնքված. Երևում է մոդելը հենց այն է, ինչ անհրաժեշտ է աստերոիդային հանքերում աշխատելու համար. մի ռոբոտ հրամանատար և նրան ենթարկվող 6 սուպ-ռոբոտներ. հիշեցնում է ձեռքը իր մատներով»։
«Դաշտային փորձարկումները արդեն անցել են»,»
անհանգիստ հարցրեց Պաուելը։
«Լսել եմ, ձեզ են սպասում»։
Պաուելը բռունցքները սեղմեց։
«Գրողը տանի, մենք պետք է հանգստանանք»։
«Դե հանգստացեք, կարող եք երկու շաբաթյա հանգստի հույս ունենալ»։
Պատրաստվելով անցնել իր պարտականություններին, Մյուլլերը ձգեց սկաֆանդրի ծանր ձեռնոցները։
«Այդ նոր ռոբոտը գործից ո՞նց է գլուխանում»։ «Ավելի լավ է թող ինչպես հարկն է աշխատի, թե չէ սարքերին էլ մոտ չեմ թողնի»։
Պաուելը մեկեն չպատասխանեց։ Նա հայացքով չափես դիկ ցցված, գլխի կարճ կտրած մազերի ծայրից մինչև կրունկները կարծես գազ թրամանի տակ կանգնած անբարտավան պրուսացուն։ հանկարծակի նկատեց, թե ինչպես ամբողջ էությունը ուրախությամբ է ողողվում։
«Ռոբոտը կարքին է»,
դանդաղ ասաց նա։
«Չեմ կարծում, որ սարքերով զբաղվելու շատ հարկ կունենաք»։
Նա կմծիծաղեց և նավ մտավ։ Մյուլլերը մի քանի շաբաթ կայանում էր մնալու։